28 Oktober kayaknya sebagian dari kita tuh tahu bahwa itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Di mana hari-hari itu ada gerakan yang namanya Budi Utomo yang dipelopori oleh tiga pemuda. Meskipun ya kalau kita lihat dari sejarah gerakan Budi Utomo sendiri, ya ujung-ujungnya sih sama orang yang tua juga. Dan ini juga terjadi sebenarnya di stasiun televisi. Yang dimana kita sangat merindukan di mana tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an, itu banyak banget kenangan-kenangan yang sebenarnya gue bisa bilang itu adalah momen terbaik saat kita menonton televisi. Gimana enggak? Coba lu bayangin, kartun yang biasanya lu inget, itu pasti Crash Gear, atau enggak Red Zone Go, atau kartun yang mungkin sedikit klise kayak Tokyo Meow Meow, Sailor Moon, dan beberapa animasi yang sebenarnya lu bisa lihat juga. Dan itu enggak terbatas untuk anime ya. Ada juga dari Cartoon Network kayak Ben 10, terus juga beberapa animasi yang bisa dibilang cukup populer ya, kayak SpongeBob, terus animasi Chalk Zone. Sebenarnya banyak banget yang bisa lu tonton pada saat itu. Tapi kenapa ya, kok kayaknya TV sekarang tuh tentang pemuda-pemuda yang ingin masuk ke dalam dunia televisi lumayan dikit. Bahkan kebanyakan dari mereka tuh justru masuk ke dunia streaming atau dunia internet. Sebenarnya kalau kita lihat atau kita telisik dari jauh, ini ada beberapa hal yang menurut gue pemuda udah sedikit bergeser dari yang mereka dulunya seneng sama TV, sekarang ya mungkin mereka lebih seneng sama Netflix, YouTube, Twitch, atau beberapa media streaming yang bisa jadi sebagai profit atau ya cuma untuk konsumsi aja. Gue bakal ambil contoh misalkan kayak Tia. Dia ini adalah salah satu produser yang ada di Trans7 khususnya untuk program Hitam Putih. Dia bisa dibilang orang yang paling akrab dengan Deddy Corbuzier. Meskipun ya sebenarnya Om Deddy kan juga banyak juga orang-orang yang deket gitu sama orang produser di sana. Tapi yang menurut gue, dia adalah salah satu pemuda yang kita patut acungi jempol. Kenapa? Karena dia berani banget untuk masuk ke dalam dunia televisi yang pada saat itu sedikit nggak begitu mengenakan. Tapi ya yang namanya usia dan juga zaman ya, pastinya bakal berkata lain kalau misalkan dia selamanya ada di televisi. Atau kita bisa lihat lagi orang yang memang dia bisa dibilang udah tua, tapi semangat dia untuk mengubah televisi itu masih ada. Coba lo lihat deh semangatnya dari Om Helmi Yahya. Wah itu luar biasa sih. Dalam artian, lo bayangin dia mencoba untuk mengubah citra televisi Republik Indonesia yang pada saat itu udah kuno banget, udah gak zaman banget deh kalau misalkan lo mau tontonin. Ya mungkin ada sih yang mau tontonin, tapi biasanya sih buat makalah atau mungkin buat kerjaan tugas. Om Helmi mengubah citra televisi yang dulunya cuma untuk kayak anak magang aja, tapi sekarang dia mengambil konten-konten yang bahkan kita pun gak terpikir gitu loh, bahwa konten dia tuh kok bisa sampai masuk. Ini bukan masalah kuis, dan ini bukan masalah Formula E aja, yang memang sebenarnya kalau Formula E, kalau dilihat secara angka, itu kegemaran orang Indonesia terhadap Formula E itu udah luar biasa. Mungkin yang bisa dihitung cuma ribuan, puluhan ribu, sekarang mungkin udah ada jutaan kali yang ngikutin Formula E. Kenapa? Karena TVRI berani untuk ngasih konten Formula E yang pada saat itu bisa dibilang masih underrated lah dibandingin kayak MotoGP, Formula One, atau bahkan setara dengan GT3 itu masih underrated. Tapi dengan adanya Formula E, TVRI itu menjadi semakin terkenal. Dan sebenarnya masih ada yang lebih gila lagi ide dari Helmi Yahya. Kalau kalian tahu Liga Premier Inggris, yes, itu pernah masuk TVRI sekitar 2 atau 3 season. Dan setelah itu ya dicabut karena Helmi Yahya juga dipecat. Meskipun memang dipecat dengan hormat ya, tapi itu hal yang sangat disayangkan dan dengan alasan yang ingin merestrukturisasi konten yang udah ada dari TVRI sebelumnya, itu adalah hal yang menurut gue sangat sulit untuk diterima. Kenapa? Karena dia baru aja membuat dobrakan bahwa TVRI itu bisa loh untuk menyaingi TV-TV swasta yang ada di Indonesia. Bayangin, Liga Premier Inggris. Belum lagi BWF atau Badminton World Federation yang bikin 500, seri 750, terus seri 1000. Gila, itu banyak banget, men. Gua sebagai pemuda yang melihat TV saat ini dengan perjuangan dari dua orang ini, itu membuat gue kayak, wah iya ya, gue seharusnya kayak mereka ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa TV sekarang udah nggak bisa mengarah ke arah yang mungkin bagi pemuda ini adalah TV gue. Kalau lu yang mungkin udah pernah ngeliat net di masa kejayaan, di kira-kira tahun 2014 atau 15 sampai ke 2018, ya lu masih bisa merasakan hal itu. Karena kebetulan pendirinya juga memiliki semangat juang yang sama. Ingin membuat kualitas yang setara dengan kualitas yang ada di luar negeri. Yakni apa? TV urban. TV untuk kaum urbanisasi. Atau untuk kaum urban. Jadi banyak loh sebenarnya orang-orang yang ingin membuat sebuah gebrakan, baik tua ataupun muda, tapi dia masih punya semangat yang membara atau semangat yang menggaung-gaung kayak pemuda gitu kan, tetap sama, tetap nggak bisa melawan realita. Kenapa? Ini bukan masalah duit. Memang pasti dari sebelumnya ada masalah duit gitu kan. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana dari sebuah konten itu bisa dikonversikan ke dalam rating. Ini yang akhirnya menjadi sesuatu yang sangat disayangkan sebenarnya. Kok bisa TV yang seharusnya menjadi sebuah cakrawala awal atau sebagai pintu gerbang awal untuk masuk ke dalam dunia baru malah mementingkan sebuah tingkatan yang menurut gue tuh kayaknya semu. Dulu tuh kalau masalah rating, menurut gue TV tuh berjibaku banget, kasih konten yang bagus, terus juga selalu mementingkan hasrat dari konsumen. Memang sekarang TV masih ada yang seperti itu, masih mementingkan hasrat komen. Cuma sayangnya ketika kita melihat dunia luar, ketika diberi akses tentang internet, TV kayaknya masih berkutat sama, ya kalau TV ya TV, kalau internet ya internet. Lo gak bisa gabungin. Menurut gue itu sayang banget. Karena gue sebagai seorang pemuda, tentunya gue mengharapkan ada TV yang bisa memberikan yang lebih dibandingin internet. Coba lo bayangin deh. Lo sebagai seorang konten kreator, atau lo sebagai orang yang istilahnya ingin berkarya, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk irama, atau nada, atau bahkan ya dalam bentuk gambar. TV itu salah satu tempat yang dimana lu bisa mengalirkan karya itu, yang dimana lu bisa mengeluarkan unek-unek itu. Itu ada di TV. Dan zaman dulu tuh TV masih sesuatu yang bisa dibilang ya itu barang mewah. Kenapa? Karena yang beli TV itu nggak banyak. Yang beli TV itu bukan sesuatu yang istilahnya, wah lu apa kaum-kaum ini ya, kaum-kaum yang gimana banget gitu ya. Tapi itu TV kayak, kalau lu punya TV, wih ada TV nih, gue ikut dong, nimbrung. Seperti itu. Jadi meskipun di tahun 90-an, di tahun 2000-an, internet itu udah masuk, TV masih sebagai sarana yang bisa diagungin. Kenapa? Karena kita bisa menonton, kita bisa menikmati, dan kita bisa mengekspresikan diri kita tanpa dihambati oleh kuota. Ini mungkin kedengarannya konyol, karena kok kuota menjadi sebuah penghambat? Ya, yang namanya internet, yang namanya lo akses YouTube, lo kan harus beli kuota kan? Lo harus beli internet. Ya sebenarnya sama aja sih dengan kuota gitu kan. Tapi maksud gue gini, yang namanya kuota, yang namanya sesuatu yang dimana lu harus membayar untuk mengakses internet, itu kan hal yang sebenarnya gue bisa bilang itu virtual, itu hal yang maya banget. Tapi kita harus beli itu karena kita ingin melihat konten yang sebenarnya kita bisa bisa apa? Bisa kayak, oh ini kontennya gue banget gitu loh. Oh ini kontennya yang pas banget buat gue gitu. Padahal ya sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya banyak banget konten yang kalau misalkan lu nikmatin, lu cermati, wah ini kontennya pas nih. Dan TV sepertinya masih gagap untuk menanggapi apa yang ada di internet. Mereka cuma kayak copy paste gitu. Mungkin kedengarannya kurang ajar, tapi kalau misalkan kita refleksiin lagi, kita lihat lagi, ya modelnya memang copy paste. Dan bahkan di awal pun juga mereka terang-terangan ngambil dari TikTok. Ya sebenarnya dulu nggak ada TikTok sih, tapi anggap aja ada TikTok di situ. Ngambil dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube, dari manapun itu mereka langsung caplok aja terus habis itu masuk ke dalam TV. Apakah itu sesuatu yang benar? Mungkin kalau secara copyright, itu ada hal yang bisa membuat masuk ke dalam sebuah perkara. Dan ya, mau nggak mau, lu harus bayar dong. Tapi buat TV, ya cara mereka untuk bertahan hidup ya seperti itu. Mereka ngambil konten dari internet. Yang dimana menurut gue sayang banget. Kenapa? Karena sebenarnya mereka bisa, dalam tanda kutip ya, mencuri sistem dari internet itu. Ya dong, masa lu kalau misalkan mau yang gratis gitu kan, masa lu harus minta kuota tetangga? Enggak dong. Ya, lu kalau misalkan ada TV gitu kan, lu mau melihat konten-konten yang ada di internet, lu dengan mencet tombol di TV aja itu sebenarnya udah ada, bisa. Dan TV pun juga udah tahu bahwa sebenarnya internet itu bakal menjadi sesuatu yang lebih hedon, lebih gila lagi. Cuma TV masih kurang cermat dalam membuat konten yang ada di internet itu sendiri. So, kan kayaknya gue ngomong terus nih tentang internet TV, internet TV, internet TV. Iya, solusinya apa nih? Sebenarnya solusinya udah ada banget, udah lama banget, dan sebenarnya lu bisa copy paste juga. Netflix itu kalau nggak salah, dia kerjasama dengan salah satu entah stasiun televisi atau TV broadcasting ya. Yang dimana konten dari Netflix bisa masuk ke TV, dan konten dari TV bisa masuk ke Netflix. Sebenarnya Netflix juga udah melakukan hal itu. Tapi yang membedakan di sini adalah, itu udah ada partnership secara resmi. Itu kan kayaknya kedengarannya klise banget. Dan gue yakin juga sebenarnya dari mereka-mereka nih, ada yang udah kerjasama, ada yang udah istilahnya bahkan bikin platform mereka sendiri. Gue sih gak masalah dengan lu bikin platform sendiri. Tapi yang menjadi masalah adalah, apakah platform lu udah memenuhi ekspektasi dari mereka yang ingin menonton? Dalam artian begini, ngapain gue harus bayar 50 ribu kalau misalkan konten lu itu nggak semuanya bisa gue nikmatin. Dan bahkan ada konten dari toko sebelah yang bisa gue nikmatin. Dan bahkan lebih banyak lagi. Gratis lagi. Gue cuma bayar kuota selesai. Ini memang hal yang bisa dibilang sangat-sangat susah. Nah, jadi kalau opsi pertama nggak bisa, opsi keduanya gimana? Opsi keduanya sebenarnya lu masih bisa ngajuin kerjasama dengan beberapa konten kreator. Well, sebenarnya kalau dengan konten kreator udah banyak banget kayak Radit. Sebenarnya Radit itu dari awal dia bikin serial sendiri dengan Kompas TV. Baru habis itu dia upload ke channel dia di YouTube. Terus Atta Halilintar, dia sempat ada juga di Trans7. Lalu ada beberapa yang sempat di internet juga masuk itu kayak Ria Ricis dan seterusnya. Cuma kayaknya kontraknya nggak begitu lama. Kenapa? Ya karena itu, ekspektasinya udah memenuhin belum? TV itu udah tahu belum bahwa orang-orang ini sebenarnya lebih demen yang citranya di YouTube tuh begini daripada lu yang di TV terus habis itu kayaknya kesannya wah gitu. Padahal ya sebenarnya ya kuring aja gitu, kayak bronx banget. So, pertama, sebenarnya mereka udah punya platform tapi kurang begitu meriah. Dan yang kedua, mereka kayaknya cuma ngambil dari beberapa nama aja. Nah, yang ketiga nih, gimana nih? Gue nggak bicara soal masalah talent. Talent ya dari tiap production house bisa punya hal-hal sendiri gitu kan. Tapi kenapa lu nggak bikin sebuah program yang dimana lu kerjasama dengan beberapa orang yang dia sempat bikin konten ada di YouTube, ada di Netflix, di Prime, atau bahkan ada di beberapa platform yang bisa dibilang sempat masuk di konten eksklusif kayak misalkan HBO atau kayak di Disney Plus gitu kan. Atau bahkan kayak di Animax dan ya beberapa platform-platform dari TV, bukan TV digital ya, tapi kayak TV berbayar yang tentunya lu bisa ambil. Sebenarnya Net itu udah hampir berhasil. Kayak misalkan ngambil beberapa produk gitu kan. Dari OKJ, terus juga dari beberapa yang mereka punya talent sendiri. Dan bahkan ada beberapa yang sempat masuk juga, meskipun cuma sebagai bintang. Kayak misalkan Dodit gitu kan, sempat masuk di OKJ juga. Tapi apa yang masih kurang? Yang masih kurang adalah bagaimana kerjasama ini bisa berlanjut. Bagaimana kerjasama ini bisa sustain. Jadi ini bukan masalah kontrak aja, tapi ini juga masalah bagaimana lu bisa membuat konten yang bukan cuma menarik, tapi juga membawa emosi dan juga membawa sebuah ikatan. Ikatan khusus lah istilahnya. Jadi buat teman-teman yang mau terjun di TV atau mungkin mau apa ngeringsek juga di dunia internet gitu kan, khususnya untuk streaming. Tiga hal itu sebenarnya masih bisa dikembangin sampai lu ketemu formula yang udah bagus banget. Makanya sebenarnya nih, gue masih menanti ada nggak ya dari pihak pemuda yang udah doyan banget sama dunia internet masuk ke dalam dunia TV yang dulu tuh udah ada satu atau dua yang mereformasi TV dengan gebrakan mereka. Terima kasih telah mendengarkan monolog penikmat layar kaca. Jangan lupa selalu mengikuti Noise, Spotify, Pogo, dan Apple Podcast kami. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.